Iluntasunaren munduan argi pixka bat egitera dator gaur ere Xabier Padin karkaba sekziora. Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Euskal Ezara Zarrak dio, hil arte bizi, eta beste bat bada, handik ez dela inor itzuli, hori dioena. Baina teoria horiek zalantzan jartzera omen zatoz gaur, Padin.
Bai.
Hortara zatoz. Biblian ageri da, historiako lendabiziko, ez dakigu zombia deitu, edo bizitzara itzuli zen hildakoa, Lazaro hura, altxa zaitez eta ibili, eta Jesusen agindua bete zuen. Gero ez genuen haren berri gehiago jakin, eh? Bakarrik altxazela eta oinez hasizela.
Bueno, gero uste dute Espainiar korto bat badagoela horri buruz, Lazaro zombiekin lotzen duena edo, ikusian hau.
Padin, garai modernoetan, urrengo kasua Errumaniako hiriburuan Bukaresten dago, ez? Angoen merotekan aurkitu duzu?
Bai. Bueno, nik gaztelaniaz da ingelesez aurkitu dut egia esan notizia.
Bazuk euskarara ekarreko diguzu, ze hau zer da, uste zilda zegoen eskabatekin susto hartu zuen belatokiko langileak.
Bai. 1992an gertatzen da, Bukaresten, da hor Zanfira izeneko 18 urteko neskatila bat, alkolakin eta loiteko pastillekin disgustu bat izan zuen, edo ez da saltzen naita izan zan, nahi gabe izan zan, eta bueno, medikuei deitu ziotenean, hilda zegoela, Laszlo doktoreak hilda zegoela esan zuen.
Bai.
Eta bueno, eraman zuten, hildakoak sartzen dira, holako nebera batean, autopsia egiteko, autopsia egiten zaie, hildenean, pixka bat arraroa dana, hildako modua.
Bai, arrazoiren baten bila edo bai, zergatiaren bila.
Eta hor utzi zuenean, bertako seguridadeko tipoa, nekrofilia gustatzen zitzaiola gerorat konturatu ziren, eta Zanfira honekin sexu harremanetan zegoela, neskatila esnatu zan. Claro, tipuak konortea galdu zuen, hor gerta polizia etorri zan, tipo atxolatu zuen, eta kontratu ziren, neskatila biziri zegoela. Dato kurioso moduan, gerorat, Errumanian, Espainia moduan nekrofilia penatuta dau.
Bai.
Eta gurasoek eskatu zuten tipoa eskatzea. Neskaren gurasoek eskatu zuten tipoa kartzelara esartzea, eta egon zan joera bat hor. Tipoak uste du kartzelan bukatu zula, eh?
Hori, 82an, ez da duela
eskoa.
Ez.
Eta kasu hau, gertatu zen Errumaniako
Hiriburuan.
Estatu batetako kontuak ere bai, Xabier, iaztero izaten da hango berri gure karkaban, gertatzen dira gauza asko, eh?
Bai.
Karagarria da, zenba gauza gertatzen diren bakarrik estatu batuetan, mundua hain handia izan da. Elur asko egiten du, estatu batuetako leku batzuetan, eta hori arriskutsua da baita hiltzeko ere. Zelan da Iceman izeneko horren historioa?
Iceman gainera, ez da katxondeoz, gero bere lagunek Iceman ditzen zioten tipuari, eh? Historia gertatu da gero. Hau ja, aurrera gertatzen da.
Ze tipua gero, berpiztu baldima zen, gero bere lagunekin poteatzera joan ziteken.
Bai. Bueno, honek esango duzuen drai isotzi gabe. Tragua, suposaten dut, ez dakit.
Ze pasazitzaio nahiz mani barkatu, Xabier.
Otzaian, 2015ko otzaian, gauean, etxera huelta zitorrelan gure Justin Smith, abizen oso korrientea,
bai.
Makadu herrian, Pensilvanian, hueltan zegoela, bide batetik jauzi, buruan golpe bat eman eta han konerteri gari geratu zen. Kontutan hartu, Pensilvanian, 2015ko otzailean, -4 gradu egiten zituela eta lurrez beteta zegoela. Don, bere aita, kontuatu zen, esela etxera iristen da bila urten zen. Bidetik zihoala, ikusi zituen bota batzuk, hasi zen aztartzen, eta han aurkitu zuen semea. Konorterik gabe, deitu zion medikuei, etorri zen ambulantzia, da ambulantziakoak ez zuten inungo konstanterik topatu, eta aitari izan zion bere semea hilda zegoela. Aita, etxera deitzen zegoela, ambulantziako batek esan zuen, mediku bateri deitu behar diogu, por si acaso.
Bai.
medikuak, kasu hortan Gerald Coleman, medikuak esan zuen SSS RCP edo bueno, reakzio, oza, reanimazio kardiopulmonarra jarraitzeko egiten, bai. Ospitalera ekartzen zuten bitartean, ke hildatz esemateko. Eskerrak, gero ikusiko dugu moduan. Ospitalera heldu zenean, James Wu, beste mediku batek, esan zuen, hau makina batean sartuko dugu. Bueno, oxigenoa ematen duena azalan bitartez, makina. Bueno, ez daukat datu, ez naiz medikua, da datuak igual...
Baina bai, ambulantzian behintzate egin zioten...
bai, RCP deitzen dan arderaz.
Da, eta gero ospitalera iritsitakoan, beste alekin batekin zuten, oxigenoa bai, azaletik zarrarazi eta...
Bai, berpizteko.
Konstanteak berpizteko.
Claro, gorputzak temperatura hartu zuen, hasi izan konstanteak aukitzen, esan dezakegu bizitzara bueltatu zela.
Bai.
Eta, bai, bueno, izan zuen 14 eguneko koma bat. Ba, bueno, hor, kasu askotan, induzido edo, zelan da, bultzatzen dute koma izatera da. Eta, errehabilitazio baten bitartez, maiatzeko urte berinean,
bai.
Zegoen, ja, etxean zegoen, bizitza normala egiten, eta entrevistan gero aurrera dago egiten zituten entrevista moduan, ba, bueno, golfean jolasten da. Zer, izan zuen, esperientzia txarretik, atea zuen gauza txarra zan, behatzeko, osea, eskuko atz txikiak
bai.
Galdu zituen, eta enkako guztiek, behatz guztiak. Bakarrik.
Baina, ia hildagon ondoren, ba, ez dago kejatzeko, Aizman.
Teorian,
Justin Smith.
Hildat eman zuten.
Konstante guztiak galduta badaude.
Bai, haizu, bilatzailean jarri dugu bere izena, eta fresko dago orain, eh?
Duerez gara medikoak, baina errazagoa da pertsona bat konstanteak galduta aukera bat gero egotea hotzetan mantenduta Karibian baino. Horik Karibian gertatzen bazaizu hilda zaude, baina Pensilvanian gertatzen bazaizu.
Kuriosan bete, zombiak.
Eta arnaza galdu, bihotza galditu eta dena geldi egon, gero berreskuratzea apur bat errazagoa da.
Mediku aldetik bai, baina zombiak Karibeko erligiotik datoz, Afrikatik hartutako historiatik eta Karibean zombi hitza hortik dator gehien bat.
Momentu bate berpiztu dezagun beste lagun bat, zehatzo atzo deskansua eman genion, Jon Basaguren Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eta kontu, ze Xabier Padin kontatzen ari den historiak beldurgarriak dira, eh? Hildakotzat jotako jendea eta gero azkenean berpiztu egin dena, edo ez dena euneko eunean hil orduan. Beste adibide batzuk ere baditugu, eh? Fikzioan Frankenstein doktoreak egin zuen bizidun bat, beste batzuren piezak eta batuz, ez da gauza bera, eh? Baina Luisen bidaia izeneko hortan antzeko ba. Zerbait kontatzen da, ba, ez daitan nola ekarri zuen semea.
Bai, hau Espainian gertatzen da, Madrid, eh? 2012an. Eta ba, bueno, nola etxeko asidente bat gaitik, ba, bueno, aur bat labanakin jolasten zegoela bihotzan inguruan sartu zuen, eta amak eta herri eta ingo ziotelan ba, labanak endu, sofa espiragota eta erida tapatu, eta jolasten jarraitu zuen. Karo, odolustuta geratu zen 20 minututan, deitu behar izan zioten ambulantziari, ambulantziakoak etorri zenean esan zioten burmuinean oxigenoa galdu zuela burmuinean denporazkoan, izango zituela pues arazo asko, eta nola aitak metoda ez du nahi azaldu, liburua dau, El viaje de Luz, Luis, erderaz dau, merezi du apur bat irakurtzea. Alde batetik kirola, laguntza fisikoa eta musika, osea, musika pilo bat ipiniz, instrumentua jotzen zuten, uste dute sala gitarra, orain ez dugu goratzen, gitarra, bai, eta beste bat ere bai jotzen zuten. Eta hortik aurrera nola bizitza normal bat egitera maratoi bat, bai, de hecho maratoi bat korritu zuen uste eta 18 urtekin.
Luisitok? Luisek, barkatu.
Bueno. Bai, Luisek, aitarekin. No, historia, baina beti historia ilunak kontatzen ditut, baina hauek esfortzu historiak gian.
Bai, eta besteak Aitor Urkola gure lankideari Pereten kantuek arredi gogora, no estaba muerto, estaba de parranda.
Bere kasua kontatu behar duzu, Pereten abestiko protagonistarena, edo beste parranda sale bat.
Lehen esaten duzu, estatu batuetan gertatzen zila gauza asko, orain Rusiaria goiaz. Berriro.
Eremuagatik, hortik ere dezente gatoz, eh? Bai, bai, bai. Ze gertatu zen Rusian?
Bor, Vladivostok irrian, gazte bat bere lagunekin parranda zegoela, ba, konorteri bari geratu zen, alkola eta drogaren direla medio, alkola droga direla medio, bere lagunek larrieldatara deitu, medikoak etorri, eraman zuten ospitalera, hiltzat eman, berriro neberan sartu zuten, eta segurtasunekoa ba, hor, bilatzen ikusten ari zela, ikusi zuen hilda zegoen bat teorian, ba, hildakoak botatzen ari zela da zarata egiten. Etorri ziren medikoak, etorri zan polizia, da bai, bai, gaztea, hiltza eman zuten gaztea, bizirik zegoela, eta bueno, ba, ane ordu batzutan egin zioten proba batzuk, aber zeri buruz izango zan, da no seke, da gero historia kontatzen duena da, poliziak azkenengo alderen ziona zan, doren zein goduzu, konturatuta. Da berak esan zion, ba, orain ospatu barko dut bizirik nagoela.
Ba ongi esana, Xavier.
John. Orduan, naiz ta hildakotzateman pertsona bat John, naiz ta zuk topatu hor Gaztizen kalean ez pultsurik, ez arnazarik eta bihotza gainera geldi duen pertsona bat, medikuki hilda dagoena, badago aukera bat, eta hemen padinek ekarri dizkigu kasuak berpiztu diren pertsonenak,
Jon, eta Gaztizen topatzen baduzu, hotz egiten badu hobeto, eta egin behar diozuna da musika jarri.
Gitarra jo bere parean, eta alba duzu, ba, elur multzo batera bota.
Ze kantu ekarri diguzu, Jon?
Gaur, bueno, esanen ez dakititz egin duzuen Maggie Dixoni buruz, tarte honetan.
Ez.
Ze, egingo dut autobombo pixka bat, Izaki Gardenaken lehenengo diskoan bagenukan kantu bat berpiztu zen pertsona bati buruz, Maggie Dixoni buruz. Baina ez dut gehiago esango, begiratu bere historia oso polita da. Eta bueno, baina gaur hitz egingo dizu dana, badu zer ikusia Izaki Gardenakekin ere, ze bertan taldekide dudan Libek bere bakarkako disko argitaratuko du, eta gaur estreinatu da lehenengo aurrerapen kantua, aditzen ari garen Biziatzetik.
Libe, Bizia atzetik, Jon.
Hori da.
Karkabarekin.
Bai, disko osorik datorren astean, 17an argitaratuko da, baina hau aurrerapena.
Ba, hau aurrerapena eta zure txokolana Maggie Dixonen pista jarraitzea.
Nire edo zuena.
Ez zu guri jarri diguztuna.
Hori da, guztiontaz etxerako lanak.
Epadin, hartu dituzu apunteak?
Ba, nopetina bat hartzen.
Maggie Dixon.
Jon Basaguren.
Datorren asteazkenean hitz egingo du horretaz.
Osondo. Liberen lan berria datorren astean, entzungai, osorik, Basaguren, Zidorrean 9etan eta Irigorrian ostiralean,
Aio!
Eta Xabier Padin, datorren astera arte zuri.
Bai, amen.
Esan dakoa, gu bihar txanda pasa ostiralean, ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.